suntem în duminica, deci duminica seara vorbim despre Evanghelia de la Matei. Vorbim despre capitolul 24. Și acolo, spre sfârșitul capitolului 24, la versetele 31, 32, am tot vorbit despre versetele 30 și 31, despre arătarea semnului Fiului Omului pe cer, despre venirea Mântuitorului pe norii cerului, despre îngerii care vor fi trimiși ca în glas de trâmbiță să adună pe toți cei aleși de la o margine alta a pământului, de la marginea cerului la cealaltă margine. Despre asta cu marginea cerului spre cealaltă margine o să mai vorbim. Numai că o să insistăm altă dată, adică în următoarele întâlniri asupra acestei cuvânt sau care pare mai greu de înțeles pentru noi, de la o margine alta a cerului, sau are, așa, are și alt înțeles ce, despre ce cer este vorba, dacă e vorba despre orizontul acesta al atmosferei pământești, adică de la depărtările cele mai mari până la depărtările cele mai mari, sau dacă implică și alt înțeles, de la o margine a cerului la cealaltă margine, sau nu ne traduce de la o margine a cerurilor la cealaltă margine a cerurilor. Aici însemnând sau implicând mult mai mult. Dar nu o să insistăm acum, nu astăzi. Astăzi trecem la următorul verset care concluzionează sau cumva atrage o concluzie în fața apostolilor sau cumva îi atenționează. Deci după ce Mântuitorul spune, iată, va fi așa, va fi așa, va fi așa. Veți auzi de războaie, veți auzi de toate acestea le spune, după aceea vorbește despre sfârșitul lumii și după aceea concluzionează și zice, învățați de la smochin, unii traduc chiar învățați deci de la smochin, deci versetul 32 este, învățați deci de la smochin pilda, când mlădița lui se face fragedă și odrăslește frunze, cunoașteți că vara este aproape. În înțelesul, când veți vedea toate, după aceea continuă și zice, când veți vedea în următorul verset, când veți vedea toate acestea întâmplându-se, să știți că sfârșitul este aproape, că venirea Mântuitorului este aproape. Dar să ne oprim asupra acestui verset. Învățați deci de la smochin, pilda. Când mlădița lui se face fragedă și odrăslește frunze, cunoașteți că vara este aproape. Smochinul, oare întâmplător, a zis Dumnezeu despre smochin? Nu, bineînțeles că în cuvântul Mântuitorului niciodată nu putem vorbi despre întâmplător. Nu există întâmplător. Nu întâmplător a zis Mântuitorul despre smochin. Și să știți că este o istorie întreagă a smochinului în apariției locurilor despre smochin în Vechiul și Noul Testament. O istorie reală, nu o istorie creată de noi acum, în sensul că legăm niște cuvinte unde mai apare smochin prin Vechiul Testament și prin Noul Testament și facem o întreagă, divagăm și explicăm noi ce credem. Nu, ci este o istorie reală, în sensul că smochinul are un loc între copaci mai deosebit, încă de la facere, încă de la căderea omului și aș zice și în istoria mântuirii, venirii Mântuitorului pe pământ, în mijlocul nostru, la fel, smochinul are un rol mai deosebit. Adică nu oricui a zis Dumnezeu să nu mai fie rod în tine în veac, ci smochinul i-a zis și s-a uscat smochinul atunci de față, fiind ei, și s-au minunat ei cum au văzut că s-a uscat smochinul într-o clipă. Și a zis, Doamne, cum de s-a întâmplat aceasta într-o clipă? Și Mântuitorul a zis, deveți avea credință în Dumnezeu, nu numai aceasta se va întâmpla, ci deveți avea credință în Dumnezeu, vedeți ce-ți muntele acestea, ridică-te și te aruncă în mare și așa va fi. Dar nu este întâmplător că smochinul i-a zis Dumnezeu. După aceea mai este o altă întâmplare. De fapt, ăsta e un fel de sfârșit al dialogului lui Dumnezeu cu oamenii, pentru că e printre ultimele întâmplări. De fapt, noi prăznuim această, sau ne amintim de această uscare a smochinului în lunea cea neagră, în lunea patimilor, adică în ultimele zile înainte de a pătimi Mântuitorul, de a muri pe cruce și de a învia. Deci printre ultimele întâmplări pe care Mântuitorul le-a trăit în lumea aceasta, în trup fiind. Dar este și printre primele pe care le amintește. Tot despre smochin vorbește la început de tot. Când își alege apostolii, imediat după botez, își alege apostolii și printre cei care vin, vine și Natanael. Și Natanael zice, poate fi ceva bun din Nazaret. Și Mântuitorul îi spune, iată, iudeu fără de vicleșug, iată, izraelit fără vicleșug. Și el se miră și zice, de unde mă cunoști să poți zice așa asta? Și Mântuitorul îi spune, te-am văzut când erai sub smochin. Te-am văzut când erai sub smochin. De fapt, Evanghelia lui Ioan, cel puțin, aproape că este încadrată, că tot la Evanghelia de la Ioan apare, nu mai apare la altcineva aceasta. În Evanghelia de la Ioan apare amândouă, și uscarea smochinului, și cuvântul acesta pe care l-a zis Mântuitorul. Ele cumva încadrează Evanghelia, adică aproape că una la capătul, la început, și una la sfârșit. Și amândouă declanșează mărturia Dumnezeirii Fiului Dumnezeu. Aproape că declanșează în sufletele apostolilor. Acolo când Mântuitorul îi spune, te-am văzut când erai sub smochin, Natanael se tulbură, se cutremură și zice, cu adevărat tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești regele lui Israel, îi spune el, e prima mărturie că este Fiul lui Dumnezeu, este prima mărturie a omului, a unui om. O zice Natanael după ce Mântuitorul a zis, te-am văzut când erai sub smochin. Asta era chiar la început, iar după ce el se uscă smochinul într-o clipită, ei se cutremură și într-un fel sau într-altul ei își dau seama sau oricum îl mărturisesc în inima lor că Dumnezeu, că Hristos este cu adevărat Dumnezeu, adică nu mai a zis cu cuvântul și s-a uscat smochinul în clipa aceea. Și deci apar aceste nu apare despre peri, despre mer, despre prun, despre nu apar. Dar apare despre smochin. Smochinul apare real. Sau apare palpabil. Așa Mântuitorul mai spune pildă despre vie, dar palpabil să fie lângă o viță de vie, să zică să se usuce vița aceasta. Sau n-a fost. Decât în pildă vorbește despre vița de vie. Dar smochinul, știți că la începutul istoriei lumii, în rai, omul a căzut și după ce a căzut s-a văzut gol. Și acolo se spune, să vă citesc exact, atunci, amândurora li s-au deschis ochii după cădere. Li s-au deschis ochii și au cunoscut că erau goi și au cusut frunze de smochin și și-au făcut acoperământ. În altul Bartolomeu traduce șorțuri. Aici nu prea. Da, înțelesul este că și-au făcut acoperământ în partea de jos a trupului. Și acelea sunt ca niște șorțuri. Dar așa au făcut acoperământ din frunze cât se putea. Și uite că smochinul e din facerea lumii, de acolo era, oare toate locurile acestea despre smochin sunt întâmplătoare? Și atunci cuvântul Mântuitorului care zice, învățați de la smochin pilda, când mlădița lui se face fragedă și odrăslește frunze, cunoașteți că vara este aproape. Așa se cunoașteți când veți vedea acestea că sfârșitul este aproape, că vremea venirii mele este aproape. Și nu este vremea exact cum tu, ca om, și oricine, știu, de la țăran până la, nu știu, și elevi, și oricine se bucură când vine primăvara și vara, nu? Că nimeni nu se întristează, a trecut iarna, decât rarisim, cine știe ce schiori de ăștia profesioniști. Restul, toată lumea se bucură când vine primăvara și vara și nu există ceva mai frumos decât primăvara și începutul verii mai ales. Deci, Mântuitorul ne vorbește despre venirea Lui ca despre un sfârșit, ca despre o venire așteptată, ca despre o venire pe care noi trebuie să o așteptăm, să o dorim, nu? Aoleu, sfârșitul meu, aoleu, vine, aoleu, Mântuitorul, aoleu, înfricoșătoare judecată. Asta e o poziție în care noi ne clasăm din principiu de partea stângă. Adică, aoleu, vine, până atunci mai pot să mă distrez și eu puțin, să mai petrec și eu cum pot. Aproape că spunem aceleași cuvinte ca și demonizații din Gadara, care, cum l-au văzut pe Mântuitorul, au zis că ce ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? Mai avem puțină vreme să ne distrăm și noi să petrecem aici. Ai venit să ne scoți? Asta era cuvântul lor. Adică noi avem, e ca și cum ai zice, ne-ai dat dreptul să muncim oamenii, să-i chinuim, să nu știu ce, cei care ne rămân în puterea noastră, până la sfârșitul veacurilor. De ce? Vrei să ne chinuiești de acum? Lasă-ne până atunci să ne distrăm. Asta era cuvântul diavolilor. Și noi parcă ne așezăm pe aceeași poziție. Ah, sfârșitul meu, aoleu, vine Mântuitorul, aoleu, nu știu ce, nu știu cum. Adică nici măcar, e ca și cum, ia gândiți-vă să zicem că pleacă, nu știu cine să zic, cel mai bun prieten, iubita voastră, iubitul vostru, fratele, mama, tata, undeva departe. Și voi rămâneți Și gândul vostru nu este, aoleu, vine, vine Ionel, aoleu, vine Ionel, trebuie să fac curățenie, trebuie să fac nu știu ce. Nici măcar n-ai și cel mai mic dor să vezi că vine Ionel, să mă întâlnesc cu el. Nu e durere pentru Ionel? E durere pentru Ionel, că... Adică, bine măi, asta e gândul tău, că, aoleu, nu mai pot să petrec nopțile cum am făcut până acum, nu pot să stau în fața internetului cum îmi place mie, nu pot să... Adică trebuie să renunț la niște prostii, că asta e... Și noi ne așezăm pe poziția asta a copiilor răi care facem prostii și să nu mai vină tata, să ne mai distrăm puțin. Asta e... Așa am ajuns. Ori creștinii primelor veacuri și nu numai, creștinii adevărați totdeauna și-au dorit această întâlnire vie cu Dumnezeu și revedere în care, în Dumnezeu în care au crezut și în care chiar dacă ei s-au socotit păcătoși, au fost păcătoși și s-au socotit păcătoși, au avut și a predominat încrederea lor în dragostea lui Dumnezeu mai mult decât frica de fricoșătoare, judecată, care vai, 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 cum ne va tăia și ne va spinteca și ne va... Adică, și cred că această greșită sau nu greșită, deja așezare greșită în balanță, ca și cum ar fi o balanță, în una sunt dorință de a vedea pe Dumnezeu, credința, nădejdea în El, așteptarea pentru El, și în alta sunt frica, groaza, ori prea mult este în partea cealaltă. Bine, noi suntem păcătoși, dar și avem multe păcate, dar nu noi ne vom mântui, nu noi. Noi trebuie să ne străduim cât putem, să încercăm. Dar nu, să știți, și pe asta să vă puneți încrederea și nădejdea. Dumnezeu nu va veni să ne găsească perfect și desăvârșit. Că nu poate nimeni să fie nici perfect, nici desăvârșit. Și nu asta caută Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea să-L așteptăm cu greșelile noastre, cu necazul nostru, să tot ieșim din această stare și iară să începem să-L așteptăm cu bucurie. Și iară să cădem și iară să-L așteptăm cu bucurie. Știți cum e cu Dumnezeu, așa, redus la esență? E ca și cum, să vă dau un exemplu. Relația cu Dumnezeu, noi, în general, în relația cu Dumnezeu, credem că important este ce ne rugăm și ce cerem și noi ne rugăm și cerem pentru că avem nevoie de ceva. Și asta e important în relația noastră cu Dumnezeu, că El ne va da sau nu ne va da, deci noi trebuie să avem un dialog cu El, o rugăciune, ori nu asta e important. Ci important e că avem rugăciunea, nu că ne dă sau nu ne dă. Știu că pare absurd. Dar să vă dau un exemplu ca să înțelegeți. Iubiți pe cineva foarte mult, foarte mult. Și așa ar trebui să-L iubim pe Dumnezeu. Când stați, să zicem că trebuie să rămâneți o noapte întreagă să faceți nu știu câte prăjituri cu el, cu ea, cu el. Cine o fi? Contează că faceți cele 12 prăjituri o noapte întreagă sau că a stat cu acel om o noapte întreagă? Dacă tu-L iubești. Contează că ai stat cu acel om. Că s-a găsit motivul cu prăjiturile, a fost extraordinar. Că ai muncit ca robul, nu contează. Dar ai stat cu acel om, înțelegi? Asta e important. Ei, asta vrea și Dumnezeu. Nu e important atât de mult ce-i cer tu. Că El știe ce ai tu nevoie. Deci noi nu ne rugăm că Dumnezeu are nevoie să explici tu ce are El nevoie sau ce ai tu nevoie și El se gândește și îți dă sau nu îți dă. Și tu, asta e relația ta cu Dumnezeu. Și El se bucură ca tu să fii într-o relație continuă cu El, într-o raportare continuă la El. Și să-i cer, și de multe ori trebuie să ne folosim de nevoile noastre, de necazurile noastre, ca să avem tot timpul ceva de vorbit cu El. Lui place că avem ceva de vorbit cu El. El vrea să stăm cu El. Și însăși prezența Lui, ca și nume, ca și gând în mintea noastră, ne curățește, înțelegeți? Numai faptul că noi îl chemăm pe nume și îl chemăm în viața noastră și vorbim cu El și ne raportăm la El, ne curățește în sine lucrul ăsta. Nu faptul că îți dă sau nu îți dă, că îți face sau nu îți face. Asta e. Adică, da, îți dă dacă e bine, nu îți dă dacă nu e bine. Și aici ai încredere. Dar tu trebuie să continui rugăciunea. Tu să te folosești, dacă ai vreun necaz, să tot vorbești cu El. Să te folosești mai ales, de aceea sfinții cei mari se foloseau enorm de mult de durerile oamenilor. Că acolo aveau tot timpul de vorbit cu Dumnezeu. Doamne, ăla-i necăjit. Doamne, ăla-i... Deci nu era o oboseală, că, cum mă întreabă pe mine, că știți și pentru mine, Părinte, să vă rugați. Pentru mine e o mare plăcere chestia asta, că am un motiv să mai vorbesc cu Dumnezeu, că așa la mine nu mai prea găsesc. Nu știu. Dar așa, zic, uite, omul ăla e necăjit, nu știu ce. Dar nu e atât de mult că Dumnezeu nu știe și trebuie să-i spun eu. Îi transmit eu că, vezi, Doamne, ai uitat de Gigel. Nu, n-am uitat Dumnezeu de Gigel. Lui Dumnezeu îi face plăcere imensă că tu ai găsit un motiv de a te întâlni cu El din nou. E ca și cum ai zice, cum zicea Părintele Teofil, dragă Părianu, la casa cui ți-i drag, care n-ai și tot îți faci. Așa cumva să-ți faci tot timpul calea Dumnezeu, că n-ai, că ai treabă, că nu știu, că vezi o frunză căzând, că vezi o frunză crescând. Tu zici, Doamne, miluiește, Doamne, ajută, uite, îmi place de chestia aia, Doamne, mă bucur că am văzut frunza aia. Atingerea de Dumnezeu e de o frumusețe și de o cutremurare a sufletului numai de numele lui Dumnezeu. Numai de numele lui Dumnezeu e ca și cum te-ai atinge de apa cea vie, ca și cum te-ai atinge de de, nu știu cum să zic, ce exemplu să dă, de lumina neînserată. Deci nu e incomparabil. Noi de aia ne rugăm, nu ne rugăm că avem nevoie, avem necazul, trebuie să ne rugăm și un chin. Asta ar trebui să fie motivul rugăciunii noastre. Dar întorcându-ne prin 10 fereste în care am intrat, pe care am ieșit. Acum să intrăm înapoi. Și atunci ne întoarcem iară la smochin. E oare întâmplător că Dumnezeu a zis învățați pilde de la smochin, când îl vedeți odrăslind, să știți că vara este aproape. În primul rând, compară venirea sa cu o vară. Compară venirea sa cu o bucurie. Cum vine vara? Păi vine vara, se luminează tot, ieși afară. Eu chiar mă gândeam cam tot anul, oamenii petrec și lucrează ceea ce se întâmplă de obicei în mai și în iunie. Deci să vă uitați atent. Ceea ce faceți voi în mai și în iunie, adică bucuria aia, lumina aia care iese, soarele care sare, păsările care cântă, frunzele care cresc, totul parcă izvorăște din nou și omul revine parcă din moarte, din hibernare lui plicticoasă. Ce face în mai, iunie, poate și început de aprilie, sfârșit de aprilie, și ce lucrează atunci, după aceea brodează și croșetează tot anul până în anul următor, când iară atunci se întâmplă lucrurile eroice, atunci hotărăște ceva, atunci zice, mă, anul ăsta eu intru în mănăstire. Bine. Mă, anul ăsta dau la doctorat. Atunci omul, la lumină, știți, chiar am văzut lucrul ăsta că marile hotărâri chiar care sunt ale Dumnezeu, parcă sunt, e nevoie să le luăm la lumină, e nevoie să le luăm în zilele mai de bucurie, mai de înălțare, mai de lumină, mai de... De aceea și Paște, totdeauna cad imediat după Paște, au toate marile hotărâri. Atunci se fac și marile legături între prieteni, atunci se vede dacă ține legătura până în vară, până în toamnă, până o ține, unde o ține. Și e o perioadă de început de lume. În fiecare primăvară, mai ales în zilele, că de-abia te trezești în martie, aprilie, după aceea, în mai, iunie, sunt zilele de lucru viu, de pornire pe o cale, după care vezi dacă ține sau nu ține. Dar atunci, în general, se fac aceste hotărâri. Oricum, primul lucru și cel mai important este că Dumnezeu compară întâlnirea cu sine cu o vară și un început de vară. Exact cum părinții, prin Duhul Sfânt, spuneau că întâlnirea cu Dumnezeu și viața cea de veci și împărăția celor este o primăvară fără de sfârșit. Și o vară fără de sfârșit, până la urmă, în care nu mai înserează, în care nu se mai uscucă frunzele, în care iarba nu mai se peștejește, în care parcă e tot timpul un început nou, ceva nou. Că după un timp, deja prin iulie, august, chiar dacă e verde, totul pare deja obosit. Încep deja să se vadă pe frunze și pe toate semnele venirii morții și a toamnei și a iernii după aceea, dar la început de tot, toate sunt vii și luminoase și pline de sevă. Deci, în primul rând, asta. În al doilea rând, de ce oare a zis de smochin? Că putea să zică de atâția și atâția alți copaci, nu? La Luca, același verset, îl zice Luca așa și le-a spus o pildă. Vedeți smochinul și toți copacii, dar totuși, în primul rând, smochinul, zice. Când înfrunzesc aceștia, văzându-i de la voi și vă știți că vara este aproape. Deci, în același context, spunând despre sfârșitul lumii, vorbește despre smochin și ce și toți copacii. Dar nu contează. Problema este că pe primul loc îl pune pe smochin. De ce? De ce? Vă spuneam dățile trecute că, de exemplu, v-am explicat acum, nu știu, ori marți, ori când a fost ultima întâlnire, când v-am spus că Dumnezeu n-a pus întrebări și nici noi n-am pus întrebări până când a pus diavolul prima întrebare în rai. Întrebările nu sunt de la Dumnezeu, adică, exact cum zice Pavel, la Dumnezeu toate sunt da, înțelegeți? Adică nu sunt îndoieli, nu sunt jumătăți de măsură, nu sunt cârteli, nu sunt... De aceea Steinhardt spune că Dumnezeu e boier. Adică când dă clătinat și îndesat și iarăși adăugat și iarăși clătinat, știi, nu știu dacă ați făcut vreodată, dați un plus sacii de făină. Când sacii, când se toarnă făina, orice fel de făină, se mai afânați, așa și nu, zici, s-a umplut sacul. Dar dacă ești priceput, știi că dacă clatin bine, se reduce încă atâta, se face. Și mai adaugi și de aceea zice Dumnezeu că Dumnezeu dă clătinat și îndesat și iarăși adăugat și peste măsură pus. Adică clatin, clatin, mai pui, clatin, clatin, mai pui și la sfârșit faci și pe deasupra și dă și pe deasupra, știți? Așa dă Dumnezeu. Adică cum zicea Steinhardt, Părintele Steinhardt spunea că Dumnezeu e boier. Adică nu dă cu așa, cu măsură mică, cu OK, cu hai să ne mai gândim dacă ești bun, să vedem, te mai întrebăm câteva lucruri. Nu. Adică când dă, dă cu toată măsura, exact cum și sunt nenumărate pilde care vorbesc despre această, acest fel lui Dumnezeu, cu fiul, tatăl fiului risipitor, care când s-a întors, ia tot înapoi, nu că la prima dată argat, după aia, sau prima dată slugă, după aia argat și după aia fiul, să vedem dacă ești vrednic. Nu. Sau când cel cu 500 de tone de aur, 10.000 de talanți care avea datorii, când a venit și a plecat genunchii și a plâns, l-a străpuns la inimă peste pân durerea văzându-l așa și a iertat tot. N-a zis, îți iert 5.000 de talanți, dar 5.000 trebuie să-i plătești. Adică avea inimă de boier, avea lărgime mare. Când zicem boier, știu că mulți dintre noi avem ideea asta de boieri zgârciți, răi, care bat cu biciul. Dar să știți că boierii adevărați au rămas acest răsunet în inimile românilor. Doamne, cine e boierii, boier? Adică să lași de la tine, să fii larg la inimă, să nu stai ca un chițibușar cu caietilul în mână, zice, ai făcut aia. De-aia nu-mi place, deloc ideile astea care se tot vehiculează prin anumite cărți de spovedanie și în care bieții părinți mai din vechime încercau cumva să trezească inima celor care se spovedeau, că Dumnezeu toate le notează într-o carte și îngerul stă acolo, ai făcut aia. Wow. Nu știu ce Dumnezeu iară scrie într-o carte. Nu e așa. Nu, Dumnezeu nu e așa. Nu faci așa. Asta nu înseamnă că nu o să-ți vezi tu păcatele când o să ți le vezi tu, că ți le cunoști tu în memoria ta interioară, a celulelor tale, minții tale, a inimii tale, le cunoști toate, dar nu că Dumnezeu le notează și te întreabă de fiecare. Dar aia când ai făcut-o? Nu. Nu-L vedem pe Dumnezeu luându-i la întrebări cu deamănuntul la a doua venire și nici nu se spune asta. Nu. Și atunci, iarăși întorcându-ne, are vreun înțeles faptul că vorbește prima dată despre măslin, despre smochin? De ce? Primul înțeles este, nu știu cum să zic, botanic. Acela că, într-adevăr, lujerii cei noi și frunzele smochinului sunt cele mai vizibile primăvara. Pentru că el, de ce s-a dus Adam și Eva așa la smochin și și-au pus și au cusut ei fustiță, să zicem, șorțuleț. Pentru că are un înțeles, să nu neapărat trebuie să luăm așa motamo. Pentru că frunzele smochinului sunt cele mai largi, sunt cele mai late dintre copacii care trăiesc mai ales în țările acestea și mediteraneene, dar și subtropicale și așa. Ei au frunzele cele mai umbroase, sunt umede, așa, sunt pline de seve, nu știu dacă știți asta, dar și cele mai mari. Și atunci poți să stai la umbră sub el, e frumos sub el, sub smochinul e frumos, dar și poți folosi frunzele la ceva. Ca și cum când vine ploaia mare sau așa, nu iei o frunză de nu știu ce să iei de pe acolo, de pe câmp și spui pe cap, ci îți iei o frunză de brusture mare, ceva care să te acopere. Așa este frunza de smochin. Și când vine primăvara, el este printre cei mai vii, care repede răstărește, repede este acele frunze mari, deja vizibile de departe. Deci nu trebuie să te duci ca la măslin să te uiți cu lupa dacă a apărut o mică mlădiță și aia crește greu și în ani de zile de-abia. Pe când la smochin, repede și repede apar și frunzele și imediat vezi că a venit primăvara, știți? Adică primul înțeles simplu pentru ce Dumnezeu folosește smochinul ca... Pentru că era vizibil și toată lumea știa. Când vedeau smochinii așa și au și o culoare verde deschis și lujerii și ele au frunzele lui, au verde închis, asta sunt smochini. Nu știu ce verde închis să vă arăt eu aici. Un verde închis sau frunzele lor, dar lujerii și frunzele cele noi sunt verde deschis. Deci e foarte vizibil. Când, uite ce lujeri, uite ce frunze, uite ce... Imediat îți dai seama că a venit primăvara. Cu siguranță ăsta e primul motiv. Al doilea, și poate mai adevărat și mai adânc, este că la început smochinul a avut acest folos că oamenii s-au acoperit cu el ca să se pară că se acopere cu ceva în fața li se păreau că sunt goi. Era goliciunea interioară în primul rând și ei s-au acoperit cu ceva ca să-și acopere cumva această goliciune. Li se părea că cu frunze se pot acoperi, dar ei nu erau goi neapărat așa exterior, pentru că trebuie să lăsați puțin deoparte toată imaginea aceasta foarte, foarte anatomică, exact cum suntem noi acum, că erau Adam și Eva acolo. Nu erau așa ca noi. Adam și Eva, dacă rămâneau în rai, nu urmau să nască, nu urmau să se împreuneze, nu urmau să stea jos, nu urmau să doarmă, să aibă spate drept, nu urmau să suporte ploi, să aibă sprâncene, nu urmau, aveau altă înfățișare. Asemănătoare, probabil, într-o anumită măsură cu noi, dar totuși altfel. Deci nu, tot ce vedeți voi acum este după ce Dumnezeu a zis, i-a îmbrăcat în haine de piele. Și ei s-au îmbrăcat în haine de piele și haine de piele sunt acestea pe care le vedeți acum. Dar omul nu era așa atunci, înțelegeți? Deci, felul cum era omul atunci era altfel. Goliciunea pe care a simțit-o, legătura dintre suflet și trup era așa de puternică, încât omul nu putea spune până unde suflet și până unde trup. Nu putea spune. Vă dați seama? Și asta o spun mai mulți părinți. Și zice că la aceasta o să revenim după a doua venire. Că nu o să mai poată spune omul până unde suflet și până unde trup. Ăsta e trupul și ăsta e sufletul. Nu o să poate face diferența între ele așa de bine o să fie întrepătrunse. Și trupul se va subția, se va transforma cu totul. Deci altfel. De aceea Sfinții Nicoane sunt subția, sunt înalt. Dar asta nu înseamnă neapărat că așa o să fie. Ci acolo arată cumva chipul lor sensibilizat, subțiat, desprins parcă de partea asta trupească, greoaie, gregară, înțelegeți? Mai mult asta e înțelesul decât că neapărat așa o să fie. Și atunci când ei s-a simțit goi acolo în rai, nu era de fapt goliciunea exterioară, pentru că trupul și sufletul erau așa de unite încât acoperământul sufletului era și acoperământul trupului, dacă puteți înțelege asta. Adică faptul că acoperământul sufletului era harul lui Dumnezeu îmbrăcat și pe om într-o strălucire și era ceva greu de explicat pentru mintea noastră acum, la înțelesurile noastre. Dar acoperământul acela al harului era acoperământ și trupului și sufletului și era ca o haină de lumină care îl îmbrăca pe om neîncetat. Exact cum cei care au văzut înger nu pot spune în ce haine erau îmbrăcați. Nu știu, erau îmbrăcați. Și cum arată haina? Nu-și pot da seama, înțelegeți? E o haină harului care îmbracă peste corporalitatea aceasta vizibilă a lor, deși ei nu au corporalitate, deci nu sunt în trup, dar este o haină harului care îmbracă neîncetat. Și această haină este greu de discernut, așa să zice, ăsta e trup, ăsta e ce e. Te îmbracă cu o lumină, cu un acoperământ, ca și cum ai fi tot timpul și nu că ca și cum. Ești tot timpul sub mila și sub dragostea Dumnezeu. Exact cum zice Isaac Siru când zice că când vezi pe fratele tău greșind, acoperă-i cu mantia iubirii tale greșeala lui. Acoperă-l pe el cu mantia iubirii tale. Adică așa oamenii, această haină cu care a îmbrăcat omul era mantia dragostei lui Dumnezeu. Știți? Era mantia iubirii lui. Harul acesta e iubirea lui. Nu este așa o chestie, o energie accesată de noi și nu știu. Nu. Noi o privim așa foarte rece, parcă prelungi de la budiști, din alte zone, de la teozofi, de la infoenergeticieni, de la tot felul de alte secte ce au apărut acum și insecte, și magii și privim acest har ca un fel de energie pe care o accesezi, pe care nu știu ce faci și ea ți se oferă ca niște, cum se oferă pe la tot felul de jocuri, pe internet, pe calculator, nu știu ce, accesezi de acolo viață, de dincolo ei, nu știu ce, gloanțe de dincolo. Nu e așa. Deci harul nu e așa o chestie pe care tu o, nu știu ce faci, stai într-o anumită poziție, faci nu știu câte metanii, vorbești cu Dumnezeu, nu știu cum, și ea ți se dăruiește așa și tu profiți de ea și faci ce vrei cu ea. Nu. Este însăși dragostea lui Dumnezeu care te acoperă. Adică e îmbrățișarul lui Dumnezeu. Știu că pare poetic, dar așa este. Așa este. Echipul, Mântuitorul însuși spune, Ierusalim, Ierusalime, cât am vrut să te acoper, cum acoperă pasărea pui să-i sub aripi și tu n-ai vrut. Înțelegeți? Ala era harul, dragostea Dumnezeu cu care el vrea să acopere pe fiecare om în parte, tot Ierusalimul. Iată casa ta se lasă pustie. Greu cuvânt. Și așa s-a întâmplat când omul a greșit și a ieșit cu voie de sub aripa dragostei lui Dumnezeu. De sub acest acoperământ care îl acrotea, care îl împodobea, care îl ferea, care nu-l arăta în goliciunea asta. Ce înseamnă goliciunea? Goliciunea era că te dai, te vădești în fața oricui, te vădești oricine. Ești ca un miel în fața unei haite de lupi. Și începe dialogul ăla. Ce mai faci tu, lup? Mielule se pregătesc până fiecare atacă și cine mănâncă. Adică așa e omul fără această haină a harului. Așa este omul. Și această haină a pierdut omul atunci. Dar pentru el sentimentul era și trupesc și sufletesc. Era înfricoșător sufletesc, Dar nu avea cum ce să facă. Și nu știa cale de întoarcere pentru că nu vrea smerenie și nu recunoaștere și nu fugea spre tatăl său. Dar îl simțea și trupesc exterior și exterior încerca tot felul de acoperăminte. Deci smochinul a fost chipul unei proaste alegeri a omului la început. Adică omul a crezut că își acopere goliciunea cu niște frunze de smochin. Este de fapt ce s-a întâmplat și se întâmplă în toată istoria omenirii. Adică omul crede, se simte gol, se simte singur, se simte departe, se simte angoasat, se simte fricos și crede că își acopere această stare de frică, de tulburare, de lipsa lui Dumnezeu cu orice altceva. Cu bogăție, cu prieteșuguri, cu patim, cu cultură, cu orice. De aceea fiii lui Cain, care au pierdut harul a doua oară, adică și umbra harului au pierdut-o, fiii lui Cain, toți au urmat, ei au fost inițiatorii și metalurgiei, și culturii, și a cetăților, ei au început să construiască cetăți, ei au fost primii cântători la fluier, ei au fost primii metalurgiști, ei au fost primii... Toate acestea le-au făcut pentru că au încercat să acopere acel gol imens. Era un gol imens. Și dacă urmăriți istoria lumii, care ar fi ajuns la aceste descoperiri, oricum, care le vedeți acum, tehnologice, toate felurile. Dar ele s-au grăbit dintr-o dată foarte mult, dacă sunteți foarte atenți, au fost grăbite dintr-o dată foarte mult în momentul în care au început marile căderi și marile lepădări ale omului de Dumnezeu în apus. Adică au început depărtarea de Dumnezeu, au început răcirea față de Dumnezeu și omul a început să simtă un gol imens, imens. Tot omul din apus a simțit un gol imens. Și acest gol a încercat să-l acopere cu cultură și a început o revenire la cultura greacă, o revenire la filozofie, o revenire la tot, care după aceea a rodit în cultură, în literatură, în tehnologie și care sunt lucruri bune, dar ele sunt și un acoperământ care a încercat să-i dea odihnă omului, să-i dea pace omului, să-i dea liniște, să-i dea căldură, să parcă să se acopere cu toate acestea, deși nu-l acoperă. Și se dovedește tot mai mult că omul devine tot mai fricos, tot mai speriat, tot mai plăpând, tot mai aproape de sinucidere, tot mai... Și încă nu-l acoperă asta și nu-l odihnește și nu-i de pace, chiar dacă el credea că asta îi va da pacea. Ăștia sunt tot frunzele de smochin. Ce s-a întâmplat atunci, a greșat la omului de atunci din rai, de a crede că frunzele de smochin îl rezolvă și îl acoperă și nu trebuie să alege la Dumnezeu să-i spună și nu trebuie de la el să ceară înapoi haina pe care o pierduse, face omul în toată istoria. Adică greșelile se repetă și se refac și se refac și se refac. Și de aceea s-au mulțit și atâtea, și căutarea omului cu disperare a căldurii produsă de casa mai bine făcută, a căldurii produsă de nu știu, o societate mai bine rânduită, a căldurii produsă de, și care nu sunt rele, dar au fost grăbite toate lucrurile acestea enorm după ce omul a pierdut pe Dumnezeu. Au fost grăbite enorm. De aceea și poporul evreu a excelat în toate domeniile aproape. A excelat să aibă descoperitori mari, oameni de cultură, oameni și o să găsiți nenumărați oameni excepționali dintre evrei în toate domeniile și pentru aceasta, că ei au pierdut harul, s-au simțit goi, s-au simțit singuri și au încercat disperat să-și acopere acest gol. Asta nu înseamnă că cei care rămân în credință rămân niște tălâmi, niște prăpădiți care nu fac nimic și se mulțumesc acolo împălăi cu ceea ce li se dă. Nu. Dar toate ar fi venit la timpul lor, toate acestea duc la o cunoaștere prea devreme a unor lucruri, cum nu se cuvine, cum nu trebuie, fără să știi să o îngurgitezi, fără să știi să o preiei, și acea cunoaștere îți devine ție stăpână. Exact cum s-a întâmplat cu copacul cunoașterii binelui și răului. Adică nu știi, acela urma să fie dat omului, nu era pus acolo ca să-i fie interzis totdeauna. La un moment dat el trebuia să cunoască binele și răului, dar nu era încă vremea. Și această întâlnire cu așa zisă descoperire, cu cunoașterea a binelui și a răului din făptură, dacă nu este susținut din spate de cinstirea lui Dumnezeu, de evlavia lui Dumnezeu, de o viață morală, ea se transformă într-o otravă îngrozitoare, devine bombă, devine bombă atomică, devine război îngrozitor, devine orice, Deci, istoria lumii repetă ce s-a întâmplat în rai, omul încercând să cunoască mai mult, încercând să locuiască harul cu ce crede el că poate să îl înlocuiască, dar această cunoaștere nu știe să o digere și aceasta îi devine lui o travă aproape, în multe cazuri și o să devină. De aceea Dumnezeu nu dă încă neamurilor care s-au apropiat mai mult de el și dă la vremea cuvenită toate acestea, nu pentru că aceștia sunt mai pămpălăi și mai proști să rămână așa și ăla devin de genial și inteligenți și pac, ci pentru că toate au un timp al lor și o vreme a lor în care, pe care dăruindu-le Dumnezeu, omul le poate lua cum trebuie și cum se cuvine și fără să facă rău altuia. Astea sunt lucruri mari. Dar despre asta este un fel de teologie a istoriei pe care nu avem asta. Oricum, deci istoria greșită a omului, istoria păcătoasă a omului începe cu smochinul. El a încercat să-și acopere goliciunea cu smochinul. Reapariția, Mântuitorul vorbește acum, zice, a luat altă pildă de la smochin. Nu vă îmbrăcați în frunzele lui. Știți cum zice Dumnezeu aici? A luat pildă de la smochin. Deci, să vă spun că smochinul nu era pus acolo și era un copac rău prin sine, că s-a făcut el acoperământul omului. Nu, ci zic, ca și cum ar zice Dumnezeu, exact cum zice la șarpe. Fiți înțelepți ca șerpii. Nu zice, șarpele în sine e rău, nu mai vorbim despre șerpi. Nu. Ci zice, fiți blânzi ca porumbei și înțelepți ca șerpi. Adică șarpele în sine nu e rău. Dar s-a folosit diavolul de el și a făcut cele rele. Smochinul în sine nu e rău. Tu ai făcut, omule, cele rele cu smochinul și te-ai folosit de el și ai luat pilul de el ca să-ți faci nu știu ce șorsuleț. Dar nu asta era soluția. Și acum ne spune, luați pil de la smochin, adică învățați altfel lucrurile, nu vă mai acoperiți, tainic asta îi spune, nu vă mai acoperiți, nu învățați să vă acoperiți cu frunzele lui, nu învățați să vă acoperiți cu... Unii dintre teologi chiar spun, Mântuitorul vorbește ca de un început al verii, adică frunzele smochinului cresc acolo, e ca și cum ai zice, dacă ești neînțelept, vei folosi iarăși frunzele să te acoperi. Adică, ce înseamnă început al verii? Înseamnă că omul spre sfârșitul veacurilor, când va veni Mântuitorul, va descoperi foarte multe lucruri, va avea foarte multă deschidere spre tehnologie, spre informatică, spre anatomie, spre biologie, spre zoologie, spre orice vreți voi. Și cu aceștia se poate acoperi foarte bine dacă vrea. Și face iarăși ursuleț. Adică poate să găsească motivație și să zică, uite pentru ce am venit eu în lume, să salvez planeta, să mă duc pe alte planete, să fac nu știu ce, să găsesc resurse, să fac tot felul. Și să-ți acoperi golul interior cu părutul activism, că faci o treabă și salvezi omenirea sau cine știe ce faci. Și Mântuitorul ne avertizează și spune, vedeți, atunci pe sfârșitul lumii, aceste frunze ale părutei acoperirii o să crească, deci foarte mult se va dezvolta tehnologia și asta, dar voi nu pilda asta să învățați ca Adam în Rai și Eva să facă prostia asta, ci învățați că atunci se apropie sfârșitul. Este vremea de sfârșit. Este vremea dezvoltarea aceasta imensă, așa părută imensă, așa culturii și a tehnologiei, un semn al sfârșitului veacurilor. După această pildă a smochinului este un semn al sfârșitului veacurilor și ea cumva este dovedită însăși de știință. Adică dacă se merge așa în ritmul ăsta, nu o să avem petrol până nu știu ce an, nu o să avem cărbune până... Adică lucrurile sunt... merg spre niște limite. Ce să mai zicem de descoperiri la nivel genetic, care duc spre niște amestecuri și spre niște lucruri de înfricoșătoare. Se ajunge la niște grile, la niște tipare, unde omul intră și intervine și schimbă el acolo și vagă de acolo de unde exploziile vor fi înfricoșătoare și ce iese de acolo nu mai știe nimeni. Spre declanșarea unor boli pe care omul însuși le va descoperi prin tot felul de deformații pe care le face el, prin faptul că deformează și modifică genetic legumele, animalele, le face el cum crede el mai bine, aduce la niște lucruri îngrozitoare, ne spre niște limite pe care acum noi nu le observăm, dar ele se vor vedea în scurt timp. Ei, toate aceste, așa zise evoluții, toate aceste frunze de smochin care vor apărea, dovedesc că vara este aproape. Adică este un vine, ne apropiem de vremea venirii Mântuitorului. Ăsta este, primul rând, aș zice, înțelesul acestei cuvinte, de ce Dumnezeu se referă la smochin. Luați pilde de la smochin, nu să vă îmbrăcați în frunzele lui, ci să știți că atunci când începe să-i crească frunza și o să vedeți că aveți multe cu care să vă acoperiți dacă vreți, voi să nu vă acoperiți cu ele și să așteptați cu nădejde pe Dumnezeu, că vine Dumnezeu și să-L căutați pe Dumnezeu. Să vă folosiți de frunze în alt sens, dar nu așa să vă acoperiți, să credeți că prin asta rezolvați goliciunea voastră. Asta e unul dintre ele. Nu, tot din același motiv, Dumnezeu, atunci când usucă, deci își arată și dreptatea sa. Și arată și judecata sa Dumnezeu. Dar nu arată față de niciun animal, nu arată față de niciun om, ci o arată față de o vegetală, de un copac, față de smochin. De ce față de smochin? Că Dumnezeu e clar că nu e absurd. Adică era primăvară, era înainte de Paști, înainte de a fi el răstignit. Nu sunt smochine primăvara. Nu sunt smochine. Deci aberant. Sunt două lucruri aberante ca Dumnezeu să fi fost foarte real în ceea ce... Adică s-ar fi făcut chestia asta reală. Una, ori era un nervos mâncăcios, înfometat, care a venit repede să mănânce ceva și Păi bine, dar era în drum, dacă erau pe acolo în trecere, înseamnă că ori luaseră mulți din el și nu era nimic, ori nu era a doilea. Și dacă ar fi fost să fie, dar nu era atunci pentru că erau, nu era vremea smochinilor și era primăvară, deci Dumnezeu e absurd. Și pe aia se repea de cum blestem cât Dumnezeu de mare să-l arunce asupra bietului smochin, care ce vină avea el că era primăvară și că nu înțeles, era altul. Și că Dumnezeu în orice zi va veni, în orice clipă, când tu nu te aștepți, în tinerețile tale, la maturitatea ta, oricând va veni să caute în tineros să găsească ceva. Că dacă găsea o smochină, se bucura. Și nu zicea nimic. Așa și tu, că nu, acum sunt tânăr, n-am timp, acum la bătrâneție o să îi spun lui Dumnezeu să-i dau ce trebuie să-i dau. Și ar putea ca Dumnezeu să te întrebe în plină maturitate sau la tinerețe sau chiar în copilărie. Și atunci tu să aduci lui Dumnezeu ceva. Să ai și tu ceva de dat lui Dumnezeu. Să dai un timp și tu lui Dumnezeu. Să te dedici și tu puțin lui Dumnezeu cu ceva. Și Dumnezeu să găsească ceva în tine oricând va veni. Asta a vrut să spună Dumnezeu. Dar de ce a spus smochinului? Pentru că smochinul este copacul care are frunzele așa mari și încât își acoperă frunzele, își acoperă fructele și trebuie să te apropii de el foarte bine să le vezi. Și el preînchipuie cumva, și în psalmi apare în mai multe locuri, preînchipuie omul care e mai mult vorbă, fațadă, fanfaronadă, triumfalism, dar de făptuit nimic. Nimic, nicio fructă, nimic. Dar de vorbă priceput, de să se dea mare, se pricepe și așa, într-un fel, două lucruri arată aici Dumnezeu. Că frunzele mari și așa, adică vorbele mari ale noastre și lăudărășenile noastre atrage pe deapsul Dumnezeu. Deci va veni Dumnezeu să zică, mă, te prea lauzi, ia să vedem ce ai în tine. Știți că asta înseamnă chestia asta cu smochinul. Că fanfaronada și lauda noastră atrage pe deasupra Dumnezeu, atrage momentul întâlnirii cu El. Deci cu cât te lauzi mai mult și te dai mai mare, momentul întâlnirii cu El se... Dar nu neapărat prin moarte, ci printr-o întâlnire așa te pune la... Ia să vedem, ești în stare că tot te lauzi. Fă aia sau aia și dai niște rateuri de răsunătoare. De la 11 metri pe lângă minge, dragi. Adică groaznic. Ești din fotbal, din tot, ești nimeni. După ce te trezești cu asești întâlniri cu Dumnezeu. Și atunci, și pentru asta să vă feriți și să vă ferească Dumnezeu, să ne ferească Dumnezeu de lăudăroșenie, de băgăcioșenie, de îndrăzneală, de vorbe mari despre noi înșine, sau numai în inima ta să spui că acelea le vede Dumnezeu, nu e nevoie să le spui tu cu glas tare. Să și crezi să spune că ești mare, ești deosebit, ești nemaipomenit, atragi pe deapsa lui Dumnezeu. Dumnezeu, de fapt, și spune cum îl putem atrage pe el, prin har, prin smerenie, că Dumnezeu celor smeriți de har, adică vine și acopere cu mantia iubirii sale, iar celor mândri le stă împotrivă. Deci celor mândri, mândria înseamnă lăudăroșenie, băgăcioșenie, îndrăzneală, părere de sine, vorberele, multe, și la uneori numai la nivel interior, da, te crezi marele deștept. E, Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă și vine să te întrebe, vine să te ia la întrebări. Numai la asta să vă gândiți când aveți multă îndrăzneală și vă lăudați în fața altora, în mintea voastră, în inima voastră, și să ne fricoșăm că mă apropii de întâlnirea cu Dumnezeu. Mă apropii de întâlnirea cu Dumnezeu. Să-ți faci cu ce în fiecare seară să zici, Doamne, mi-ai dat o zi de că nu m-am întâlnit cu Tine, că dacă mă întâlneam cu Tine, praf se legea de mine. Adică dacă ești în fața Dumnezeu, cum ziceau oamenii că se întâlneau cu Părintele Arsenie și Doamne, nu puteai minți în fața Lui, nu puteai minți. Dar păi dacă credeți, dacă în fața unui om care era Dumnezeu puțin har sau mai mult, erai așa, dar în fața lui Dumnezeu, păi ce mai te giversezi tu cu Dumnezeu acolo să îți faci mâinile ca la Pilat, să zici că eu nu mă bag, bagă-te tu și nu. Deci n-ai nicio șansă, ești terminat. Și atunci, una dintre explicațiile pentru care Dumnezeu a mers la smochin și pe care vrea să le transmită nouă este, nu vă lăudați, nu vă fanfaronați, nu vă arătați voi mari, că va veni, vine repede vremea încercării și vai de voi. A doua, oricând te va găsi Dumnezeu, oricând va veni să te cerceteze, să găsească ceva în tine. Și a treia, că prin Hristos, prin cunoașterea lui Dumnezeu, prin întâlnirea cu Dumnezeu, dacă te întâlnești real cu Dumnezeu, nu mai poți să te acoperi formal cu tot felul de prefăcute liniști. Nimic altceva nu îți va mai da liniște. Exact cum în vechime oamenii prin frunze de smochin au crezut că își găsesc liniștea și acoperământul, dar nu și-au găsit, dar s-au iluzionat cu asta, Acum Dumnezeu, mai ales prin întâlnirea vie cu Hristos, care uscă smochinul, deci nu mai ai nicio frunză de unde să iei, ce să mai iei ca să te, că nimic, gata, s-a terminat, asta este, rămâi gol, în fața lui rămâi gol. Cine îl cunoaște pe Dumnezeu, pe Hristos, nu se mai poate preface că nu înțelege, că nu știe, că n-a auzit, că n-a văzut, că nu știu ce. Nu ai ce să mai spui. De fapt, începutul judecății noastre începe de acum, de când îl cunoaștem pe Hristos. În momentul când îl cunoști pe Hristos, nu mai poți să te prefaci că n-ai știut, că eu credeam că Dumnezeu e nu știu cum, că uite cum e Dumnezeu, cum poți să zici că credeai că Dumnezeu nu știu ce și nu știu cum. Adică, Dumnezeu uscă toate părutele noastre acoperăminte false. Le uscă. Nu mai avem ce să... E ca și cum a pierit muntele din fața ta, unde te ascundeai după un munte, era și un copac sau o pădure, pierde și pădurea, era un copăcel, pierde și copăcelul și tu nu mai poți să pui degetul, să zici, nu mă vezi din cauza degetului în spatele căruia sunt pus. N-ai cum. Deci, asta e. Exact cum un părinte de la neam se povestește că în convorbit duhovnicește părintele Anichie Bălan, că cum ați crescut duhovnicește părinte? Păi am venit la mănăstire, n-am fost așa de pregătit și de hotărât eu să urc. Am zis că aici e mai bine, că e mai fain, că sunt în nopste cu ceilalți, că ce frumos cântă, și am venit la mănăstire. Și zice, și trăiam și eu, cum trăiau toți, liniștit pe aici. Și zice, într-o zi a venit un cărturar, un om priceput, a intrat și el în monahism. Și a venit cu multe cărți, multe, și a zis, măi, omule, te văd aici, că ai multe cărți. Le-a dus la mănăstire, dă-mi și mie o carte să mă folosesc. Și a dat acel om o carte. Și nu știu ce carte a fost, zice, domnule, am citit cartea aia și după aia când i-am dat-o, am zis, mă, ce mi-ai făcut, mă? Nu mă pot preface că nu știu. Zice, nu mai pot preface că nu știu, de acum orice fac, e clar, ce să mai, nu mai pot ascunde. Până acum mi se părea că mă mai pot ascunde, acum nu mă mai pot ascunde. E asta înseamnă întâlnirea cu Dumnezeu real. Adică, dacă tu te întâlnești real, și de aceea oamenii întârzie să se întâlnească real cu Dumnezeu și nici nu-și doresc așa de mult, pentru că întâlnirea reală cu Dumnezeu nu ți mai dă șansa unei hai să mai stăm, hai să ne mai prefacem, hai să mai pierdem vreme. Nu mai ai timp. După ce te întâlnești cu Dumnezeu, arzi din două părți, ca o lumânare din două părți. Nu mai poți. Nu poți altfel. Nu este altă cale. Și de aceea omul încearcă să se prefacă că nu-l cunoaște, că nu-l înțelege. Își astupă urechile, își închide ochii. De aceea un titlu zice, cel ce are urechi de auzit, cel ce are ochi de văzut să vadă, să audă. Pentru că, în general, avem acest talent de nescut. Acoperi urechile, ochii, de a zice, nu înțeleg. Ca în pilda aceea, ca întâmplarea aceea, mi se pare Anton Panu, zice, când se suie unul pe o scară, nu știu ce ia de pe acolo și la de jos, mă, îi ținea scara. Măi, omule, dar aia voi o datorie la mine. Și la de sus zice, ce zici? Păi aveai datorie, nu înțeleg. Se prefăcea că n-aude de acolo de sus de eu și era 5 metri, 3 metri, cât era. Și zice, cum nu se aude, măi? Nu se aude, ce uică și tu să vezi? Și îl urcă pe celălalt și începe și ăsta. Da, nu știu ce mi-ai făcut cu porcul și așa. Ai dreptate, nu se aude nimic. Deci așa suntem și noi. Avem o părută orbire și o părută asurzire, pentru că nu vrem să luăm chiar în serios lucrurile, pentru că atunci nu mai e loc de întoarcere, nu mai e loc de pierdere de vreme. Deci ăsta e al treilea motiv pentru care Mântuitorul vorbește despre uscarea smochinului. Deci nu e întâmplător. Nu e întâmplător nimic din ce face Mântuitorul. Mai sunt locuri în care se vorbește despre smochin. Se vorbește despre smochin când Mântuitorul îi zice la Natanael, te-am văzut când erai sub smochin. Și Natanael se cutremură și zice, da, tu ești Hristos, Fiul Dumnezeu, tu ești regele lui Israel. De ce? Sunt două explicații mari, amândouă reale. Una este că obișnuiau rabii, învățătorii lui Israel, să se retragă după mesele foarte călduroase, majoritatea aveau câte un smochin în curte, deci cine vrea să aibă puțin umbrar în curte, spunea un smochin, altfel era ras. Ați văzut că dacă stați la măslin, la umbră, nu prea trece soarele prin el. Și sunt foarte puține altele care te țin la loc umbros și mai ales zona aceea foarte călduroasă. Și toți acești rabii aveau un smochin în curte unde stăteau și tâlcuiau legea. Și veneau oamenii și se așezau în cursul zilei și acolo discutau. Și în general, orice rabi, orice învățător al lui Israel avea un smochin sub care stau și citesc în liniște și se gândesc mult la cuvântul lui Dumnezeu. Și se pare că acest Natanael mult s-a gândit la cuvântul lui Dumnezeu și s-a gândit oare ce poate fi, oare când poate fi, oare cum vine Mesia, oare s-a gândit el acolo ca un adevărat rabin, învățător. Și nu știu ce o fi gândit el, cum o fi gândit. Cred că a trăit acolo niște lucruri deosebite în gândirea lui despre legea lui Dumnezeu, încât, și probabil că nu fusese de mult lucrul ăsta, încât Mântuitorul i-a zis, pentru că el acolo, probabil, acolo de obicei citeai legea, te rugai, citeai legea, te rugai. Adică avea o relație vie cu Dumnezeu, citeai legea, te rugai. Și probabil că acolo rugăciunea lui sub smochin avusese o trăire extraordinară. Cine știe ce trăise el față de Dumnezeu rugându-se, dar nu spusese nimănui. Și acum, dintr-o dată, Dumnezeu zice, te-am văzut când erai sunt mochin. Și atunci el a zis, ăsta e Dumnezeu. Cine poate ști decât Dumnezeu ce am trăit eu în relația mea cu Dumnezeu acolo? Adică, acesta cu ochii clari se uită în ochii lui și zice, te-am văzut când erai sunt mochin. Cu înțeles, adică foarte clar. Și așa s-a cutremurat. Și al doilea înțeles, care e tot la fel de real, pe care îl spun mai mulți părinți, este acela că și acest Nathanael era tot din zona Betleemului și a Rama și Rama, zona fiilor lui Beniamin, și acolo au fost uciși mulți prunci în perioada lui Irod. Irod, în nebunia lui, nu numai pe acești prunci i-a ucis, ci dacă auzea că un prunc a fost salvat și a fost dus undeva departe, pentru aceasta și pentru nesupunerea părinților, îi ucidea și pe părinți. Dacă afla și după 5 ani, și după 10 ani, și fiii lui după aia, continuau această lucrare, îi ucidea și pe părinți și ucideau și pruncul, oriunde ar fi el. Deci frica lui că să nu cumva să scape fiul cine o fi acela, regelul Israel, care zice că s-a născut acolo în zona aia în timpul ăla, și după ani și ani el continua să ucide pe acești oameni. Asta s-a întâmplat cu tatăl Sfântului Ioan Botezătorul, când s-a aflat că și-a salvat copilul și l-a dus între nazirei. Adică Sfântul Ioan Botezătorul a fost luat, era tot în zona aia, în vremea aia, foarte aproape de Betleem, aproape de Ierusalim, și s-a născut, era cu 6 luni mai mare ca Mântuitorul, era foarte aproape ca vârstă, și atunci ei, în disperare, l-au dus între nazirei, în apropiere de Marea Moartă, adică acel popor care, acei oameni care trăiau într-o curăție, erau un fel de monahi ai vremii, singuri acolo în pustietate, și foarte greu ajungeai între ei și foarte greu te strecurai între ei, și nu, acolo nu avea putere Irod asupra lor, și l-au dus acolo și el a crescut acolo între ei în pustietate, prin pustietăți, și de acolo a ieșit el vorbind și propovăduind, adică din pustietățile Mării Moarte și ale Iordanului, și s-a aflat că aceștia au avut un copil și că l-au salvat și l-au ucis pe Zaharia între templu și altar, adică în templu cel mare, în apropierea templului cel mare din Ierusalim, l-au ucis după ce au aflat. Vă dați seama ce aspri erau, și asta la bătrânețe, adică după ce a trecut mulți ani, ce lucruri foarte dure erau despre, de ce pericol era să se afle ceva, un pericol absolut. Și se pare că Nathanael era tot din zona aceea și asta era secretul secretului. Să nu se știe că el a fost din zona aceea, că și el ar fi murit și părinții lui și toate rudele care l-au ascuns. Și el ar fi fost salvat, pus sub frunze, unde? Sub ce frunze să-l pui? Că cele mai mari frunze erau de smochin. Și ținut sub un smochin câteva zile, în care, departe, cine știe pe unde, în care dacă îl mâncau animale, îl mâncau, dar să măcar după ce a trecut viforul câteva zile de ucidere, să-l ia de acolo, nu știu, probabil că mergeau noapte să-i mai dea ceva de mâncare, nu cunosc cum a fost, oricum era secretul familiei lor și după aceea l-au salvat cumva, au plecat în alte zone, nu știu. Dar asta era secret absolut, nu știa nimeni. Și Mântuitorul i-a spus, te-am văzut când erai sub mochin. Înțelegeți ce cutremurat a fost el și, adică i s-a atins rana cu degetul. În clipa aia și-a dat seama că cine poate fi. Și bineînțeles că părinții au zis, Dumnezeu l-a salvat, l-a ținut 3 zile sub smochin, fără să pățească nimic, Dumnezeu, Dumnezeu. Păi și cine l-a văzut continuu când era sub smochin și l-a protejat? Nu? Dumnezeu. Și de aceea s-a cutremurat Nathanael așa. Și aici iarăși alt înțeles al smochinului. Alt înțeles. Acela de umbrar al legii lui Dumnezeu, adică să te folosești altfel de el, nu prostește să-ți acoperi părutul goliciune cu ce nu merită, și să-ți acoperi inima cu legea lui Dumnezeu, cu porunca lui Dumnezeu, cu rugăciunea lui Dumnezeu și să-l folosești cel mult ca umbrar. Deci era o altă înțelegere asupra mochinului. Și a doua, să te păzești în fața răutăților, să te păzești de oamenii răi, nu să te păzești de Dumnezeu, să te ferești de El, să te ascunzi de Dumnezeu, ci să te ascunzi de oamenii răi. Era alt înțeles asupra mochinului. Sunt și alte locuri în care se vorbește despre smochin, de exemplu în Cântarea Cântărilor, care vă îndemn să o citiți, Testineri, e o cântare foarte frumoasă de dragoste între Dumnezeu și biserică, scrisă de Solomon, și zice în Cântarea Cântărilor, în capitolul 2, la versetul 13, zice: Smochinul odăslește muguri vii, dau viile în floare și în mireasmă. Ridică-te, iubita mea, și vino, frumoasa mea, tu porumbița mea, ridică-te și vino. E vorba de biserică, e vorba de fiecare suflet de om. Dumnezeu îi spune fiecărui suflet de om așa. Adică, și uitați-vă ce frumos zice. Deci, așa vine Dumnezeu la a doua venire. Asta e despre a doua venire, știți? Zice: Smochinul odrăslește. Pe unde a zis? Când vedea smochinul dăslind și făcând frunză, să știți că vara e aproape și vin. Deci, smochinul odrăslește, muguri vii dau viilor în floare. Nu, smochinul odrăslește, muguri vii dau viile în floare și în mireasmă. Ridică-te, iubita mea, adică fiecare suflet de om. Au zis, când aude că se apropie vremea întâlnirii cu Dumnezeu, nu se zic, aoleu, Dumnezeu, aoleu, judecata, ci să nu știe cum să se întâlnească cu iubitul său, să nu știe cum să se pregătească să se întâlnească cu cel care îl iubește și vă iubește infinit mai mult decât vă iubește orice om, infinit. Ridică-te, iubita mea, și vino, frumoasa mea, tu, porumbița mea, auziți cum zice Dumnezeu inimii omului, sufletului omului. Ridică-te și vino, din nou. Și toată cântarea așa, toată cântarea. Despre această cântare, în câteva capitole, cred că sunt 15 mari sfinți părinți care o explică dumnezeiește, în frunte cu Grigore de Nisa, care e desăvârșit. Cred că Grigore de Nisa, explicând această cântare, Dumnezeu a îngăduit ca el să căsătorească și să știe ce înseamnă căsătoria și dragostea, așa în sensul spomenesc, ca să poată după aia să explice această cântare cum nu o explică nimeni. Pentru că e foarte complicat să transcrii lucruri care sunt par între un iubit și o iubită și tu să nu fi trăit niciodată așa ceva. Adică nu... Și el, dacă vreți o dată să citiți o explicație dumnezeiască despre Cântarea Cântărilor, citiți explicația Sfântului Grigore de Nisa, care era căsătorit cu Teofana și care, la un moment dat, au hotărât să trăiască curat unul cu altul. Și ea a devenit ucenică. Acestea, acum, întrebări. Ce se întâmplă în sufletul unei persoane care a murit până la a doua judecată? Păi cum adică în sufletul? Sufletul trăiește? Sau cu sufletul? Sufletul acesta trăiește, este viu și este în mâna lui Dumnezeu până la a doua venire. Într-o stare mai bună sau mai rea? După, există un fel de judecată personală, dar pe care e complicat să o tratăm noi așa și să o vedem ca pe judecată la tribunal și nu așa trebuie să o vedem. E o judecată personală pe care noi nu avem cum să înțelegem cum este această judecată personală între noi și Dumnezeu. Puțin din ea ne dăm seama în clipa când, și am întâlnit cred că zeci de oameni care mi-au spus că au trecut prin situații limită și și-au văzut într-o fracțiune de secundă toată viața. Așa, toată, cu zeci de întâmplări, cu dialoguri nesfârșite, cu tot ce a fost într-o clipă. Și când au deschis ochii, era următoarea clipă. Știți, și ei trăiseră între timp o viață întreagă. Și într-o clipă era ca o viață concisă, sintetizată, clară, vedeai clar tot ce ai greșit. Fără umbră de... Nu trebuia nicio explicație. Nu trebuia nimic. Știai perfect ce ai greșit, știai unde ai greșit, nu mai era nimic de spus. Nimic de spus. Adică tu nu mai aveai ce să zici. Știi, Doamne, că acolo eram cu... Nu știu ce. No. Tu însuți erai singurul tău judecător prin propria ta conștiință și nu mai aveai nimic de spus. Te clasai tu singur. Aici sunt. Aici, dincolo, acolo, acolo. Deci, există o asemenea judecată la prima, după ce murim, dar în care conștiința noastră are un mare rol și nu neapărat că Dumnezeu pe un tron înalt, te zăpezi veșnice, va zice, intră! Și intre acolo și poftiți și intră un eco, așa, să zici, Doamne, eu nu știu ce, nu. Și Dumnezeu, nu, să nu vă închipuiți. Nu vă închipuiți lucrurile astea. Nu. Și se află într-o stare apropiată de iad sau de rai, dar nu împărăția lui Dumnezeu. Nu împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu se va deschide și vom intra doar după înfricoșătoarea și a doua venire, pe care noi tot o numim înfricoșătoare. Dorita și așteptată a doua venire a Mântuitorului nostru. Așa mai bine decât să tot bate în teapa numai pe înfricoșătoare. Da, este și înfricoșătoare, dar să o vedem și așteptată, dorită și nădăjduită a noastră întâlnire cu mirele nostru. Până atunci vom sta în starea de rai sau iad, care sunt intermediare și care nu sunt încă raiul cel care va fi și nici iadul care va fi. Ci sunt ceva ca niște anticamere, ca niște pregustări ale răului ce va fi sau pregustări ale binului ce va fi, dar nu sunt ce va fi. Părinte, ce facem dacă din cartea de rugăciuni ni se rup pagini ce nu pot fi lipite, le arde? Da, e bine să le arde, nu poți să arunci locul unde scrie Dumnezeu, Dumnezeu meu, de ce mai bine sau cine știe ce scrie acolo, la gunoi. Și cade și o ploașcă, nu știu ce, pe acolo, de slăină mucegăită. Nu merge, mai ales că ai folosit de atâtea ori. Ochii tăi cumva au lunecat pe altul gândului Dumnezeu. Ai fost acolo cu ea în față de Dumnezeu, în felul ăla, cum ai fost tu? Dar nu poți să o arunci chiar așa, și atunci mai bine să o arzi, sau mai bine să, da, să o arzi, să o arzi, sau să o îngropi. Părinte a spus că Dumnezeu a ocrotit, a acoperit Ierusalimul cu toată dragostea sa, iar oamenii au ales conștiința, cu conștiință să renunțe la asta. Vreau să vă întreb dacă această ocrotire îi redă omului ocrotirea și împlinirea, cum poate el să renunțe, cum poate el să renunțe conștient la frumusețea și lumina vieții. Da, da, în primul rând omul nu vrea, mulți dintre oameni nu vor. Chiar simți sau presimți sau respiri puțin din frumusețea și măreția lui Dumnezeu prin minunile pe care le face, prin cuvintele pe care le spune, dar tu nu vrei să lași viața ta cu micile tale bucurii, micile tale plăceri pentru ceea ce spune. Adică e o chestie de alegere dinainte, adică omul e atât de învârtoșat de multe ori sau voit cu voia lui încât nu alege pe Dumnezeu. Dar nu știu ce putem spune aici mult. Asta e întreaga istoria omenirii, așa. Adică, nu are rost să explic eu. Părinte, ce putem face ca să depășim acea superficialitate duhovnicească despre care ați vorbit la liturghie? Păi, să nu fim superficiali, să nu fim numai epidermici la nivelul epidermei duhovnicești, așa. Ci cumva, dacă tu, de exemplu, ții drag de un om, păi măi, țin minte, mai ales fetele au chestia asta în adolescență. Le place de nu știu ce vedetă sau nu știu ce, le place de un băiat sau și băieții. Mai și de unde e, și cum mănâncă, și ce pantofi poartă, și tot știu despre omul acela. Înțelegeți? Cum e și, păi și tu, despre acel om care e o bucată de humă prăpădită care mâine va fi îngropată, știi atâtea și despre Dumnezeu cu care vei rămâne veșnicie, nu-ți pasă cum e și ce e și unde vei fi cu el și dacă vei fi și ce întâlnire ai cu el. Păi nu e o nebunie. Adică să rămâi la un nivel superficial așa de nimic toată viața între tine și Dumnezeu, când tu de el ai fost zidit, mâinile lui te-au făcut și te-au zidit, înțelegeți? Mâinile lui te-au făcut și te-au zidit. El te iubește mai mult decât orice om. Ceea ce vezi în alt om și iubești la alt om e numai o palidă lumină a frumuseții lui Dumnezeu. Palidă, palidă, prăpădită. E ca și cum ai fi îndrăgostit de un licurici pentru că ți-aduce aminte de lumina soarelui. Dar ce diferență între lumina soarelui și licuriciul ăla? Uneori poate să nu facă piu. Ore întregi nu face niciun piu. Adică tot întuneric rămâne. Și așa e și omul. De rarisim face piu ăla. Adică rarisim își arată și el puțin lumina aia frumuseții lui Dumnezeu. Și te îndrăgostești de ea. Nu poți să treci pe lângă acea frumusețe. Nu poți să o uiți. Pentru că e ceva din frumusețea lui Dumnezeu. Înțelegeți? E ceva din lumina aceea neînserată a veacului ceva să fie. Care e incomparabilă. Incomparabilă. Noi de Dumnezeu ne îndrăgostim în oameni. Pe Dumnezeu îl iubim în oameni. Oamenii, dacă au vreo frumusețe sau bunătate, o au de la Dumnezeu. Ei nu au așa de la sine că au creat-o ei, au născut-o ei. Și nu au. Ei au sămânța celui bine și îl cresc sau nu cresc, îl rodesc sau nu rodesc. Și ea se vede într-o anumită măsură, mai mare sau mai mic, în funcție de cât face omul. Dar așa este de la Dumnezeu și este ceva din Dumnezeu, nu este de la om. Și atunci, cum să uiți tu de Dumnezeu? Tocmai de Dumnezeu pe care le-a pus toate cele frumoase în făptură și de care te cutremuri văzând munții, te minunezi văzând animalele, păsările, toate și aia nu te interesează ce-i cu Dumnezeu ăsta, de unde e, unde a venit, cine te-a trimis, ce vrea de la tine. Ai o relație așa superficială. Nu e o nebunie să ai asemenea relație? Nu zic că să cunoști dogmatica în profunzime, ci să cunoști mai mult, să ai o relație vie cu el și să mergi pe calea dreaptă a credinței, nu prostii după mintea ta, după imaginațiile tale. În această noapte, Ana, o fată credincioasă de 28 de ani, a murit. Să spunem o rugăciune pentru ea și pentru întreaga familie. Deci noaptea trecută poate. Părinte, vă rog să spunem tatăl nostru pentru Ionel, Aliodor, care și-a revenit din comă, dar va urma o lungă perioadă de recuperare. El se comportă acum ca un copil sărăcuț. I s-a mai dat un timp, i s-a mai dat o șansă. Am întâlnit asemenea oameni, am avut o profesoară la care am ținut foarte mult și care avea o familie excepțională, soțul ei părea că, dar nu era foarte credincios soțul ei. Acolo se vede credința, dacă are valoare sau nu și cât e credința și dacă are valoare credința. Că pare așa când îți alegi pe cineva că e cu credință, că nu e cu credință, e băiat bun. Era un băiat bun, de milioane, cum zic oameni. Era băiat bun, dar nu prea era cu credința. E, când el a făcut accidentul și ea a sărit prin fereastră din mașină și s-a rostogolit mașina peste ea și nu știu ce, și era profesoară universitară și fată deșteaptă și a devenit ca un copil mic. Deci a trebuit mama ei să o învețe iară, să vorbească, să meargă la toaletă, să pășească, tot. Avea fiul de 11 ani care îi spunea alfabetul. Mamă, și a învățat de la copilul ei și după aia a ajuns să ajungă la nivelul copilului, învăța și ea clasa 4, clasa 5 și după aceea încetul cu încetul și-a revenit și acum e iarăși om și zice ea, acum cred că mi-a dat Dumnezeu încă o șansă, zice. Erau, e așa vede lucrul ăsta, ca pe o șansă nouă, pentru că zice că eram împământenit în mine niște rele care nu le puteam scoate, acum parcă nu le mai am alea. Am alte probleme, parcă s-a noit tot de la început și pot să fac tot de la început. A luat așa, dar e foarte greu. Mama i-a zis, am născut-o a doua oară și a fost mai greu, zice. Zicea mama ei. Dar soțul n-a putut, s-a plictisit, a început să zică, eu nu pot să stau lângă ea, eu am nevoie de femeie, domnule. Și a plecat și s-a căsătorit cu alte femeie. Vă dați seama ce dureros. Pentru că nu era credincios. Ce să-l țină lângă ea? El avea de petrecut viață, el avea de distrat, el avea, nu știu, poate petrece viață lângă un muribund, lângă un om. Păi nu-i groaznic. Numai un om cu credință poate să, cu respect față de Dumnezeu, cu rușine față de Dumnezeu. Poate și un om care nu, trebuie să ai multă omenie ca fără de Dumnezeu să faci asta, se vor mai întâmpla și între oamenii care nu știu de Dumnezeu și să facă asta. Dar numai cu ajutorul Dumnezeu poți să faci asta ani de zile. Se caută o asistentă medicală care să pună perfuzii unei femei bolnave în zona mănășturi Pritax, relații cu Mirela Miron, care e pe aici, pentru da. Deci dacă știți și sunteți, vorbiți cu ea. Părinte, am un coleg care își cere foarte des iertare de la mine, deși nu greșește deloc. Cum să-l fac să înțeleagă că nu e nevoie să-și ceară iertare non-stop? Devine stresant și îmi dă impresie de fariseism. Da, nu-i folositor. Nu-i folositor. O dată și gata și numai în caz. Deci, ce se poate întâmpla când le folosești prea mult? Că nu mai crezi pe omul ăla. Totul zice, nu mai crezi. Ca și cum îl zice, bună ziua și nu. Da. Nu mai crezi. A doua, încep să zici, mă, asta nu cumva, cred că face multe pocinoage ascuns, că se simte vinovat tot timpul. Cine știe ce prostii face el față de mine asta? Chiar... Și n-ai cum să nu se strecoare mintea ta asemenea gânduri, dacă omul tot o ține una și bună cu așa. Și păi era așa treia, dar am uitat. Oricum, nu-i bine, nu-i folositor. Și când e de zis, iartă-mă și gata, nu toată ziua.
Dacă nu se supără cineva când îi ambe și cu ce...
Nu, mai ales dacă întâmplările sunt... Pericolul cel mare este când nu faci nimic, să zicem, nu greșești cu nimic, totul se vedește în mintea ta, dar după aceea te duci să zici, iartă-mă, de ce? Am gândit rău, nu știu ce să-mi... prostie cât China. Păi omul ăla săracul, care era fericit, zburda pe câmpii, făcea și el ce făcea. Dintr-o dată îi baci cuiul în inimă că ai gândit vreo jumătate de ani despre el rău. Dar ce treaba e tu? Tu ai luptat ta, tu ai osteneala ta, tu nu trebuie să vâr în inima acelui om tot tulburarea și ispita. Nu. Și când el nu se supără, tu poți să-i zici, îmi pare rău, am fost bădăran acolo. Cam atâta. Restul, Doamne ajută, nu? Că... Dar totuși vin și revin, îmi pare rău, foarte rău. Da. Părinte, noi cei care suntem pe nou, ne putem împărtăși în bisericile pe stil vechi de la noi în România. Aici în România e mai complicat cu stiliștii, pentru că ei înșiși nu vor să accepte și să recunoască biserica vie, biserica nouă, a noastră. Rușii nu știu ceilalți recunosc, dar ăștia stiliști ai noștri sunt mai îndărănici decât, nu știu cum să zic. Și atunci e mai complicat să faci asta și dacă ei înșiși se socotesc stiliști și ne socotesc pe noi pierduți, cum să te duci să... Nu. Încă nu e timpul. Semnul pe care Iisus Hristos îl face în icoane este semnul crucii? Nu, este semnul binecuvântării. O să vorbim o dată despre semnul binecuvântării. De ce? Ce înseamnă? Părinte, ce se întâmplă cu animalele după ce mor? Au suflet. Au un suflet de viață. Nu putem spune că au suflet și personalitate. Dar ceva din ele va rămâne. Nu întru totul vor dispărea așa cum ar fi ca un fum sau care s-a dus. De pildă, faptul că acel câine care i-a dus bucăți din trupul Sfântului Efrem și le-a pus și el acolo alături de oamenii care ajutau și care i-a chemat pe oameni din drum credeți că acela, deci câinele acela, huști, în veșnicie nu o să mai fie. Cum? Are un rol în istoria aceea a sufletului, a vieții, a trupului Sfântului Efrem, a mântuirii până la urmă. Statete animale care au avut, leul lui Gerasim, care a murit de dragul Sfântului Gerasim pe mormântul lui. Nu. Uitat, depășit, iată, altul. Nu. Nu cred, cred că ceva va rămâne. Altfel, liniștea, bucuria omului nu poate fi de plină dacă el s-a atașat de făptura aceea, dacă îi place, dacă îi dragă. Nu are cum aceea să dispară, dar el să rămână fericit în continuare dacă lui aia îi place și acolo. Dumnezeu, de aceea, Părintele Steinhardt era foarte așa, izmintea pe toți când zicea că este un rai al teologilor, nu știu ce, în care nu m-a puritat, nimic, nimic, totul numai e acolo și Dumnezeu, relație, nu știu cum. Și mai deasupra este un rai al oamenilor care au și câte o pisicuță cu fundiță. Și, deci și era, îi plăcea să spună chestia asta pentru că prea nimic, numai noi, în perfecțiune cu Dumnezeu și nu știu ce și nu știu cum și natura afară, nu este. Uite că Dumnezeu, eu cred că poate îngădui și natura, nu strică perfecțiunea aia, nu strică, din potrivă, o împlinește și nu cred că... Asta a fost o ceartă între mine și fratele meu de ani de zile. El zicea, cum să fie animal? Eu cred că sunt. Și l-am azi bun de la fiecare animal și îl pupam pe bot, pe vițelul care urma să fie tăiat și ziceam, ne întâlnim și el zicea, a, erezie! Eu nu cred că e erezie. Și acum continui să cred lucrul ăsta, că nu e nicio erezie și că, într-o anumită măsură, ne vom întâlni. Și așa făceam și când tăiam copacii. Cum l-am rămas bun de la copac, ziceam, îmi pare rău, dacă trebuie să te tăiem, asta este. Știu că pare absurd lucrul ăsta și pare așa puțin budist. Dar, totuși, și vegetația și are și ea suflul ei de viață și are și ea partea ei de sensibilitate și de frumusețe care... Și omul e totuși un bădăran care taie și spintecă și ucide și face ce vrea el. Și nu-mi pare rău că am făcut așa. Părinte, ce se întâmplă cu animalele după ce mor? Da, nu au suflet, dar au ceva și au ceva care va rămâne și care, cu care ne vom întâlni. Cum să deosebim faptul că îl cunoaștem pe Dumnezeul cel adevărat și că îl cunoaștem pe unul fals? Cum se deosebește? Păi, în primul rând, prin smerenie, a-ți pleca ochii și mintea să vezi, mă, ce cred eu, o fi, așa, așa au crezut toată biserica de acum, de la facerea ei până, de la zidirea ei, de la temerea ei până acum, sau eu așa m-am trezit și am tras eu niște concluzii așa după 15 ani de mică gândire de câte 5 minute pe zi, am zis da, asta e adevărul, de aici așa, de colo acolo, facem așa o sinteză din toate și cred că am găsit adevărul. Sau, și asta e o smerenie să te pleci puțin, să zici, măi, ce au zis apostolii, ce au zis urmașilor, cum a trăit biserica aceasta de care Dumnezeu a spus că porțile iadului nu au vorbirui. Chiar așa trebuie să arunc tot adevărul ăsta peste bor, numai pentru că sunt trei preoți răi și urâți și nu știu ce, și episcopii nu știu ce fac și nu, și gata, nimic din ce spun ei nu e adevărat. Ia să văd ce au zis oamenii aceștia. Și te întorci și te smerești căutând acolo adevărul și cred că așa nu îl găsești pe Dumnezeu. Din ce cauză binevoiește Dumnezeu ca Iordanul să se întoarcă în data botezului Domnului pe stil vechi? Pe da, Iordanul se întoarce oricând te duci și îl cheme acolo. Înțelegeți? Da, și asta s-a dovedit și la Lumina Sfântă, când au venit catolici, au venit armeni și au cerut în noaptea învierii sau în ziua de sâmbetei celei mari, când se cere chemarea luminii și n-a venit lumină, uite așa, n-a venit și a întârziat. Până când i-au lăsat după zi două să intre ortodoxi și au cerut lumina și a venit lumina. Nu era ziua Paștelui, era a treia zi, dar a venit, înțelegeți? Deci nu e așa niște chestii stricte ca la stiliști. Da, calendarul Mântuitor, numai așa. Nu. Când îl chem, atunci va veni. Așa și Iordanul. Dacă patriarhul acum hotărăște, știți că se va discuta acum în Marea Întâlnire Pan-Ortodoxă, într-un fel de sinod ecumenic al VIII-lea, se face anul acesta prin iulie sau iunie, nu mai știu, în Creta, și se adună toate patriarhiile acolo, se discută și calendarul, care e diferit de la o țară ortodoxă la altă. Să zicem că se hotărăște Patriarhia de Ierusalim să ia pe stil nou, să presupune. Pentru că ei recunosc că stilul nou este real, astronomic. Pentru că așa s-au pierdut 13 zile sau s-au adăugat, nu mai știu cum, oricum. Și să zicem că hotărăște. Și o să țină ca și noi pe 6 ianuarie și o să meargă Patriarhul Iordan pe 6 ianuarie. Credeți că nu se întoarce Iordan? Se întoarce, nu o să zică Dumnezeu. Na, eu numai pe calendar stil vechi vin, pe stil nou nu vin. Nu e adevărat. Dumnezeu nu e așa de încuiat ca noi. Din ce cauză binevoiește Dumnezeu? Da, binevoiește pentru că binevoiește. Și binevoiește la oricine cu adevărat, încă mă minunesc că binevoiește. Adică mă minunez că suntem așa păcătoși și pătimași și vai de capul nostru și mergem acolo să ne... Ia să vedem și credința aproape nimic. Și totuși se întâmplă lucrul ăsta. Adică se întâmplă real. Mă minunez că Dumnezeu atâta atâta milă face de noi. Cum învingem oboseala? Păi, prin somn. Da, prin somn, prin mâncare mai la timp, prin o viață mai ordonată, prin puține ieșine în natură, prin... Nu așa. Altfel că învingem oboseala că, nu știu cum, ținem scobitori, faci multe feluri de chestii, nu. Bem cafea cu canistra, nu. Nu poți. Dacă faci așa, vei ajunge la oboseală îngrozitoare, la un surmenaj îngrozitor care te duce la... Am testat toate marginile oboselii și nu. Nu merită. Ți se reduce foarte mult starea de capacitate de rezistență, dar minunat este că atunci când această oboseală o faci pentru Dumnezeu și că trebuie și că nu se poate altfel, nu se întâmplă lucrurile astea, îți dă Dumnezeu putere. Dar când o faci de... că-ți vine ție, că ai tu dorința să faci pe marele erou duhovnicesc, că nu știu ce, că vrei să-ți dovedești măsurile și puterile, că nu, ești ras. Dar când Dumnezeu îngăduie și trebuie să faci, atunci îți dă putere. Da? Poți să adaptezi la genul feminin rugăciunile pe care le citesc în strană? Am observat că majoritatea rugăciunilor sunt scrise la masculin. În general sunt scrise, da, pentru că sunt scrise de în obștile monahale, sunt scrise de către sfinți în vechime și atunci ei vorbeau personal, ei. Dar tu în mintea ta, acum nu trebuie să facem niște chestii de feministe, ci tu adaptezi la mintea ta și zici, iar dacă tu faci, le faci acasă, fără discuție le faci la feminin. Iar dacă le faci acolo, le lași totuși așa, e complicat să tot schimbi toată... Da? Asta nu știam. Chiar așa? Da, oricum. Deci, poți să adaptezi mintea ta. Și dacă, să zicem, că e obște numai de monahii sau de fete, da, pot adapta fără problemă. Dacă sunt și băieți, totuși, păstrează așa. Părinte, este bine dacă la rugăciune pentru cei adormiți îi pomenim și pe Bartolomeu, Nicodim, Mândiță, Arsenie Boca, Arsenie Papajor. Dar bineînțeles, cred că se supără. Foarte bine. Până când nu sunt declarați sfinți, pomeniți-i când puteți, cât puteți. Vă folosiți voi în primul rând. Cum putem să concentrăm spovedania și în același timp să nu omitem păcate? Păi, în general, e bine să te gândești dinainte. Măi, care sunt păcatele pe care le am? Oricât de mari ar fi păcatele, în general, în 3 minute le spui. Asta e realitatea. Acum, dacă tot explicați, dar știți când eu mă gândeam la nu știu ce, mă mai gândeam la nu știu ce și mai... Lasă asta. Dom'le, asta și cu asta și asta mai mult. Insistăm asupra acesteia și insiști un minut asupra uneia, dar restul le pot spune. Mai ales dacă vii mai des, poți să spui în 3 minute. Poți. Dacă vii mai rar, nu se prea poate, dar încerci să reușești în 5 minute. Există totuși îndoiel care vin de la Dumnezeu, cum le recunoaștem? Îndoiel care vin de la Dumnezeu? Îndoielile nu vin de la Dumnezeu, ci mai mult conștiința te mustră sau începe să spună că nu-i bine calea pe care mergi sau ce se întâmplă. E murmurul acela adânc al inimii. E nemulțumirea, e neliniștea inimii. Asta e altceva, asta e glasul conștiinței. Pe asta trebuie să-l recunoașteți și să vedeți. Măi, nu o fi cumva așa ce zice conștiința mea. Trebuie să exprimăm cererea noastră în fața lui Dumnezeu sau primim oricum fără să cerem, dacă ne este de folos. Trebuie să exprimăm dacă vrem. E bine să exprimăm pentru că Dumnezeu totdeauna pe toți care au venit în fața lor a zis ce vrei să-ți fac. Adică trebuie să spui și tu. În general, a spune, cum zice, pe unde a ieșit cuvântul, este și sufletul. Adică zici, asta e cealaltă Bartolomeu. Măi, când zici, Doamne, asta vreau, nu că... ai vrea, dar nu spui, dar nu știu ce, și după orice îți dă, dar știi că vreau, dar nu vreau, dar nu știu ce, dar nu știu cum, și totul e așa foarte dubios și haotic, în care să-l poți prinde pe Dumnezeu din orice condiție, să zici că... Nu, trebuie să ai și tu o poziție și asta îți dă șansa să ai o relație cu Dumnezeu, fără o poziție clară, dar și o poziție clară e să zici, nu, nu știu, nu știu, e o poziție foarte clară, dar să știi, chiar crezi că nu știi, adică nu, că nu știu, dar aș vrea să nu știu ce. Nu știu. Și dă-mi ce crezi tu. Dar și altfel, dacă cer ceva, să cer cu toată stăruința și să zici, vreau asta. Sau dacă nu-mi dai, explică-mi de ce nu-mi dai. Știți? Deci e bine să ai o poziție foarte clară. Și serioasă. Chiar dacă poziția este de neștiință. Mântuire egal sfințenie? Nu. Sfințenia e sfințenie, mântuirea e mântuire. Mântuirea, în general, e darul lui Dumnezeu, e mila lui Dumnezeu cu noi. Iar sfințenia este relația de dragoste a lui Dumnezeu cu noi. Așa, împărtășită de om. Adică exprimată de om. Nu e o înălțime de trăiri duhovnicești, ci e o relație pe care omul o exprimă, o primește și o întoarce către Dumnezeu a dragostei. Ceea ce e cale mare și lungă și înaltă. Peinajul pe jos și pe bicicletele în Moldova, 27-28 februarie, pe jos de la Sihăstria Secu Neamț, 18 km, cu bicicleta Sica Sihăstria Secu Neamț, 28 de km, se va dormi la Petru Vodă, se va sta la Sfânta Liturghie, în a doua zi, duminică, la întoarcere ne vom opri la Mănăstirea Durău. Înscriere la Bogdan, care e lângă ușă, pe acolo, pe undeva, 80 de lei. Cei care nu vor, se întorc în seara aceea și nu mai dorm la Petru Vodă. Așa, vă rugăm să spunem rugăciunea Tatăl nostru pentru un tată răzvrătit, cu un suflet nespovedit și neîmpărtășit vreodată și răzvrătit împotriva familiei și lui Dumnezeu, săracul de el. Așa, că am întâlnit fete care se spovedesc, se împărtășesc, dar sunt foarte frumoase trupește, dar care nu sunt foarte frumoase trupește. Am întâlnit și fete foarte frumoase trupește, dar care nu se spovedesc, nu merg la biserică. Totuși, mai repede mă atrag cele duhovnicești decât cele trupești. De ce? Dar asta e mare lucru că te atrag așa, mare lucru. Am crezut că zici invers. Totuși mai repede mă atrag cele duhovnicești decât cele trupești. Interesant. În general e invers. Adică mă mir că zici așa ceva. Mare lucru. Minune dumnezeiască. Dar e foarte greu să zici pe un om că e frumos sau că e urât. Adică că e frumos poți să zici, dar că e urât, nu știu. Nu poți să zici despre un om, mai ales despre o fată. Nu poți să zici. Nu știu, nu se poate. Femei, ca și florilor, ca și cerului, ca și Dumnezeu arată o frumusețe, cumva o frumusețe de nediscutat. Adică e o frumusețe în fața căreia taci, n-ai ce să zici, pentru că asta este. Și frumusețe o văd și celelalte femei. Adică nu e o frumusețe pe care numai bărbații hormonal o văd. O văd și celelalte femei și de aceea prima mirare a mea când am venit duhovnic, este că multe femei veneau și se tulburau de alte femei de pe stradă care se îmbrăcau așa și așa, așa și mă minunam că noi, bărbații nu erau așa de tulburați cum erau tulburate femei. Dar asta mi-a dat de înțeles ceva, că și ele vedeau această frumusețe fără, care era indiscutabilă. Adică erau frumusețe pe care Dumnezeu a dat-o și pe care Adam a constatat-o când a zis, iată acum, auzi nasele mele și până atunci era cam plictisit. În sensul că a văzut toate fapturile, da. Se caută bonă pentru un copil, pentru detalii la Nicoleta. După aceea, dar să știți că frumusețea asta nu e neapărat trupească, pentru că femeia atunci n-a fost zidită așa cum o vedeți acum. Adică nu e o frumusețe a blândeții, a bunătății, a maternității. Maternitatea depășește starea aceasta că iam femeia din firei maternă și că vrea copii. Nu. Când zic de maternitate, zic de o stare de a îl ocroti pe celălalt, de a-l ajuta, de a-l întări, de a-l mângâia. Asta e partea maternității care avea Eva din rai. Frumusețea asta a văzut-o Adam. Nu numai că nu știu ce frumusețe trupească. Nu. Ci o frumusețe a sufletului, a blândeții, a îngăduinței, a răbdării. Știți câtă răbdare au mamele în general și câtă răbdare au tații. Care, ai plâns de 3 ori și te aruncă zăpada afară. Părinte, care este numele lui Dumnezeu? Păi numele lui Dumnezeu este Iisus Hristos. Iisus Hristos. Vă rugăm să spunem o rugăciune pentru Andreea, o fată de 13 ani cu o depresie urâtă, dar, iertați-mă la femei, tocmai pentru că este această frumusețe, Dumnezeu ne-a izbăvit pe noi băieții de să fim cu totul și cu totul întorși, numai spre această frumusețe și terminați și numai privind cerul, că femeile sărăcuțe le-au perioadă lei din lună și așa și îți mai trece și îți revii, acolo sunt mai stresate, mai tu, și îți revii și ești calm. Vă rugăm să spunem rugăciune pentru Andreea, o fată de 13 ani, cu o depresie urâtă, tentativă de sinucidere, leucemie și o familie foarte dificilă. Sărată. Tot mai mulți oameni necăjiți sau poate că auzim tot mai mult de ei. Ce să facem atunci când simțim singurătatea mai mult ca oricând, simțim că în trupul și în sufletul nostru nu găsim nimic bun prin care Dumnezeu ar putea lucra, mai ales oricum am fi noi și orice am face noi și Dumnezeu poate găsi noi prin ce să lucreze. Adică noi să avem liniște, să mergem mai departe, să facem ce știm, ce trebuie făcut și Dumnezeu va ști să se folosească. E ca și cum un bun, un priceput, un excepțional, nu știu, croitor, pantofar, știe să folosească și ultimul, nu știu ce, băț aruncat pe acolo, să-l pună, nu știu cum, pe vârful pantofului, pus așa și să pară așa ceva vintage. Și să zică, domnule, ne mai genial. Ei, așa știe Dumnezeu să folosească și de niște bețe prăpădite care zice, eu nu-s bun de nimic. Las că știe Dumnezeu. Tu numai să nu te lași, să nu crezi că gata, să termina și să cedezi, să fugi. Cum se explică algoritmul prin care se calculează data învierii? Oh. O să vorbim altă dată, e foarte mult despre de vorbit aici. Îndemnul Sfântului Apostol Pavel de a mânca în casa necredincioșilor, cele ce sunt puse înainte, fără a întreba, fără a... Da. E vorba despre faptul că era perioada în care creștinii se apropiau și îi converteau pe ceilalți, îi tăreau pe ceilalți, îi aduceau la credință, oriunde mergeai, mai ales ucenicii lui, mai ales cei care formau noile comunități, care făceau parte din familii păgâne, adică și care vreau să-i întoarcă pe aceștia și care vorbeau cu aceștia. Nu aveai cum tu să te ții acolo cu stricte, să vină niște chichițe și pe să cer ca cei oameni să fie deschiși cu tine, să te înțeleagă, să fii în duh cu ei, să te poți vorbi cu ei. Ori se cerea de la acești oameni, de la apostoli și de la cei propovăditori, să fie deschiși complet, să mănânce ce li se pune înainte, să nu facă mofturi, nu zică, eu nu mănânc, îi plac de multe euri și foarte multe lucruri. Nu, domnule, ce se pune, mănânc și asta este. Faci cruce peste ele, cum zicea Părintele Arsenie și gata. Gata.
Tatăl nostru care ești în cerul, iată-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cească ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Tău este împărăția, iubirea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și în urmă și în vecii vecilor.
Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
Pentru veșurile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, să fie Dumnezeu, iubește pe noi.
Amin. Dumnezeu să ne puteți să vă vedeți cu toți.